Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ošani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da nas se navršava 22 godina zločina u Štrpcima kada su srpske paravojne snage otele 19 putnika iz voza Bar Beograd i potom ih ubile. Ponovo pokrenut postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Pod znakom pitanja podrška u Skupštini Kosova za osnivanjem specijalnog suda za ratne zločine. Zašto i godinu i po dana od popisa stanovništva u BiH nisu objavljeni rezultati? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čuli ste već, uskoro optužnice za zločin u Štrpcima najavljuju u tužilaštvima Srbije i Bosne i Hercegovine na 22. godišnjicu otmice putnika iz voza Beograd-Bar. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije završilo je istragu protiv pet osoba osumnjičenih u predmetu Štrpci i na osnovu prikupljenih dokaza narednih dana će podići optužnicu. Krajem prošle godine u Srbiji je uhapšeno pet, a u Bosni i Hercegovini 10 osoba zbog sumnje da su učestvovali u ovom zločinu. Detaljnije u temama dana. Povodom raspisivanja Interpolove potjernice za poslanikom Srpske napredne stranke Momirom Stojanovićem, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je to zadatak kojim će se baviti organi Srbije, te da smatra da je potjernica raspisana kako bi se pokazalo da je neko od Srba iz establishmenta učinio neka loša djela. Vučić je istakao da ne vidi da u optužnici ima išta, te dodao da vjeruje da Stojanović nije ništa uradio, ali da će u svakom slučaju se ozbiljno odnositi prema tome. Mandatar za sastav novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdović razgovarao je u Banja Luci sa liderima partija okupljenih u Savezu za promjene, Mladenom Ivanićem, Mladenom Bosićem i Draganom Čavićem o njihovim kandidatima za ministre.
Mirko Šarović, Dragan Mektić i Igor Crnadak kandidati su Saveza za promjene za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ministra za bezbjednost i ministra inostranih poslova u novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izrazio je zadovoljstvo sa predloženim kandidatima. I predsjedavajući vijeća ministara BiH i predstavnici Saveza za promjene izrazili su ubjeđenje da će i pored problema oko formiranja vlasti na nivou federacije do 11. marta biti formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O formiranju bosansko-hercegovačke vlasti danas je govorio i visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko.
Ipak se očekivalo da budu vlade formirane najkasnije u decembru. Bilo je čak izvodivo i sada se krše neki rokovi. To je neprihvatljivo, no može se sve dogovoriti, ali u trenutku kad se formiraju vlade, sve je opet centralizovano, sve se opet dešava isti trenutak i odluke padaju isti dan.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora uhapšenoj sutkinji Azri Miletić, Rami Brkiću i Senadu Šabiću, koji su uhapšeni u okviru akcije kodnog naziva Čekića, sumnjiče se za primanje i davanje mita. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv Olivera Knezovića, okrivljenog da je ubio mladog navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića, te pokušao ubiti još šest osoba tokom krvavih huliganskih nereda kraj fudbalskog stadiona u Širokom Brijegu u oktobru 2009. godine.
Oliver Knezović se tereti da je ispalio čak 10 metaka u ljude ispred stadiona gdje se trebala odigrati fudbalska utakmica između Širokog Brijega i gostujućeg Sarajeva. Vedrana Puljića Knezović je pogodio direktnim metkom u glavu od kojeg je mladić na mjestu izdahnuo. Drugu žrtvu pogodio bedro desne noge nanijevši mu tešku tjelesnu povredu. Treću je ranio u predjelu grudnog koša zbog čega je osoba zadobila opasne ozljede po život. Još 4 osobe je ranio hicima iz pištolja. Okrivljeni Knezović, osim što je državljanin Bosne i Hercegovine, ujedno je državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Zagrebu.
Pljevljaci Duško Šarić i Jovica Lončar ponovo su osuđeni u Višem sudu u Bijelom Polju na po 5,5 godina zatvora zbog pranja oko 20 miliona eura. Duško Šarić je mlađi brat Darka Šarića kojem se u Beogradu sudi za krijumčarenje kokaina u predmetu poznatom kao Balkanski ratnik za organizovani šverc drogom za Južnu Ameriku.
Novom presudom su Duško Šarić i Jovica Lončar osuđeni na po 5,5 godina zatvora, jer je prethodnu presudu suda u Bijelom Polju ukinuo apelacioni sud Crne Gore. Šarić i Lončar su osuđeni jer su preko preduzeća Mat Company, kako se navodi, oprali oko 20 miliona eura stečenih prodajom kokaina. Mlađi Šarić i Lončar su sve vrijeme suđenja tvrdili da su nevini, te da su njih dvojica žrtve upravo procesa pred srpskim pravosuđem. Dušku Šariću i Lončaru biće u kaznu uračunato vrijeme koje su proveli u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mađarska policija saopštila je da je pokrenula postupak protiv trojice državljana Srbije zbog sumnje da su preko granice prokrijumčarili 15 Sirijaca. Sirijci koji nisu mogli da dokažu legalan boravak u Mađarskoj otkriveni su jutros u centru pograničnog sela Moral Halom, a tri automobila kojima su upravljali državljani Srbije. Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je smanjen broj ilegalnih migranata koji prelaze granicu Evropske unije i Srbije. Bezbjednosna situacija u Vojvodini je stabilna i bolja, naveo je Stefanović.
Imamo značajan pad broja ilegalnih migranata koji idu preko granice Srbije ka Mađarskoj. Danas taj je trend takav da se delimično povećava njihov prelazak prema Hrvatskoj, ali dalje su to brojevi koji su dramatično manji nego oni koji su bili u januaru i početkom februara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski Gazprom potvrdio je da su primili uplatu od 15 miliona dolara unaprijed za gas od ukrajinske energetske kompanije Naftogaz, dovoljno kako su naveli da se obezbijedi snabdijevanjem gasom Ukrajine za jedan dan. Portparol Gazproma Kuprijanov rekao je da količina gasa koju je Ukrajina platila može da traje do 2. marta, kada se ministri Rusije i Ukrajine sastaju u Briselu, gdje će uz posredovanje Evropske unije pokušati da postignu novi dogovor o isporukama gasa. Ukrajina je saopštila da su tri vojnika njene armije ubijena, 7 ranjeno na istoku zemlje u posljednja 24 sata, nakon što je primirje bez žrtava trajalo manje od 2 dana. Njemački parlament odobrio je produženje roka za grčki paket za spašavanje nakon što je ministar financija Wolfgang Schäuble, koji je izrazio sumnju da li se Atini može vjerovati, obećao da neće dopustiti da Grčka ucijenjuje svoje partnere u eurozoni.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, najprije povodom 22. godišnjice zločina u Štrpcima, napokon se očekuje podizanje optužnice. Međutim, postavlja se pitanje zašto porodice 19 otetih i ubijenih toliko dugo čekaju na pravdu. Pripremile Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Na 22. godinu zločina u Štrpcima porodice otetih i ubijenih još jednom opominju da se zločine zaboravi. Selma Memović-Čolović imala je 8 godina kada je njen otac Fikret otet.
Kako bi se čovjek mogao osjećati posle 22 godine, ne mogu ni da ih opišem, eto tako. Pravde, da Bog da da bude.
Na današnji dan pre 22 godine pripadnici formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci oteli su 20 putnika, 19 Bošnjaka i jednog Hrvata koje su potom ubili kod Višegradske banje, samo zbog toga što su bili druge nacionalnosti i vere. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina.
22 broj je veliki, mnogo je brojati, a ne 22 godine čekati. Zamislite koliko je to minuta, sati, dana, godina čekanja. 22 godine čekanja, diskriminacije, neobraćanja pažnje ni na što, ovako na godišnjice kao nešto to pokreneno. Što se tiče optužnice, u sve to ne znam. Apsolutno ne verujem dok ne vidim da to sve nešto krene.
Tuga je danas još veća jer nalogodavci i izvršioci ovog zločina ni posle 22 godine nisu kažnjeni, kaže Nail Kajević, čiji je brat Jazim u vreme kada je ubijen imao 30 godina.
Menjala se uređenje države, menjala se naziv države, vlasti se menjale, do današnjeg dana još ova otmica nije u potpunosti razrešena, iako se od prvog dana znalo i ko su nalogodavci, i ko su otmičari i koji su bili motivi. Evo sada je tek posle 22 godine neka naznaka da će biti proveden postupak i ovaj događaj procesuira.
22. godišnjica otmice obeležena je u Prijepolju odvojenim programom u organizaciji opštine i islamske zajednice u Srbiji. Predsjednik opštine Prijepolje Emir Hasim Begović primio je porodice otetih.
Ono što uvijek opštinsko vijeće donosi odluku pred ovaj dan jeste da traže od države Srbije da pronađe počinioce, da procesuira počinioce ovog gnusnog zločina i isto tako da žrtve proglasi civilnim žrtvama žrtvama rata.
Istraga o zločinu u Štrpcima otvorena je ponovo pre dve godine. Do prvih rezultata došlo se zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Najavljeno je da će narednih dana biti podignuta optužnica. Haški tribunal osudio je Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina počinjenih nad višegradskim Bošnjacima, ali ne i za zločin u Štrpcima. Za to zlodelo na 15 godina robije osuđen je Nebojša Ranisavljević, koji je posle odslužene kazne pre 4 godine pušten na slobodu. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović poručuje da država Srbija mora da napravi otklon od zločinačke politike i države koju je vodio Slobodan Milošević.
Ono što se zna do sada, a što će biti više nego vidljivo kroz podizanje optužnice, to je da se sada putem novih svedoka, putem i ovih koji su uhapšeni, ima jasna i precizna slika svega onoga rekonstrukcije šta se dešavalo u Srpcima. Dakle, jasno se zna i vidi da je to bila jedna organizacija u kojoj su mnogi učestvovali, znaju se tačno ljudi koji su bacali tela u Drinu, znaju se oni koji su ih izvodili iz voza, oni koji su ih transportovali u kamione, dakle znaju se čak i oni koji su bili egzekutori, nažalost dvojica od njih još uvijek nisu na teritoriji Srbije, odnosno i Bosne i Hercegovine. Ono što je mnogo važnije po meni, to je da se dođe do nalogodavaca. Dakle, nisu ovi to uradili sami od sebe.
Aktivisti Žena u crnom Fonda za humanitarno pravo Inicijative mladih za ljudska prava su 15 sati i 48 minuta u vreme kada je voz zaustavljen u Štrpcima pre 22 godine ispred Beogradske glavne železničke stanice organizovali mirovnu akciju Istina, odgovornost, pravda. Staša Zajović iz Žena u crnom.
I budući da ovo je jedan od zločina koji je počinjen u prisustvu države, u saglasnost države i u kojem su znali svi najviši rukovodioci tadašnje SRJ i nadamo se da ono što je obećao Vukčević da će biti uskoro podignuta optužnica, da će se to obelodaniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja Danica Gudurić i Beograda Ljudmila Cvetković.
Godišnjica zločina u Štrpcima obeležena i u Crnoj Gori. U prilogu Predraga Tomovića čujemo najprije Husajna Sena Tuzovića iz Foruma Bošnjaka.
Mi čekamo i tražimo pravdu, da oni koji su zločin napravili plate onako kako zakoni predviđaju. Nismo spremni na osvete, niti nas takva razmišljanja uopšte opterećuju. Proces koji su prošle godine pokrenuli Bosna i Hercegovina sa 10 osumnjičenih i Srbija sa 5, smatramo da ne može da se stane na tome.
Vijenac u znak sjećanja na ubijene putnike voza u Štrpcima položili su i predstavnici pozitivne Crne Gore. Azra Jasević je proteklih godina u kontinuitetu pozivala na rasvjetljavanje tog zločina, a u nekoliko navrata je na to ukazivala i kao političarka.
Te godine, kada su desili Štrpci, vlast koja je dalje na istim pozicijama nije uspjela da zaštiti te ljude, nije uspjela da im obezbijedi sigurnost, nije uspjela da sačuva njihove živote. A danas se dešava to da ni spomenik u Bijelom polju im još uvijek ne podižu, iako je Skupština opštine donijela odluku još 2013. godine sa zadatim rokom da se spomenik završi do decembra 2013. godine. Ulazimo u 2015. godinu, spomenika u Bijelom polju još uvijek nema i to u stvari oslikava nebrigu aktuelne vlasti za žrtve u Štrpcima.
Na Pobrežju je danas bio i predsjednik Skupštine opštine Podgorica, Đorđe Suhih.
Išli su ili za nekim poslom ili se vraćali s posla svojim familijama i nikad nisu uspjeli da stignu. A krećeli, osjećali su se bezbjedno u tom vozu jer su i trebali da budu bezbjedni. Ispostavilo se da tada država nije pružala bezbjednost, nego eto i postoje insinuacije da je na neki način pružala i logističku podršku za ovo što se desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dok se 22 godine čeka na podizanje optužnice za zločine u Štrpcima, postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića osuđenog 1946. za saradnju sa okupatorom i ratne zločine formalno je počeo ispočetka pred Višnjim sudom u Beogradu. Ovo ročište obeležilo je okupljanje četničkih simpatizera i levičara ispred Palate pravde, koje su razdvajale i obezbeđivale jake policijske snage. Tamo je bio i naš dopisnik Zoran Glavonjić.
Oko 150 simpatizera četničkog pokreta i 50-ak levičara i pripadnika nove komunističke partije Jugoslavije razmenjivalo je uvrede i pretnje ispred Palate pravde u iščekivanju presude po zahtevu za rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Posle više satnog procesa, ponavljanja uvodnih reči i početka ponovnog izvođenja dokaza, sud je saopštio da će sljedeće ročište u ovom postupku biti održano 3. aprila. Nakon novog početka u ovom procesu koji se ponavlja jer je izmenjen sastav sudskog veća, oglasio se i premijer Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao: "Sud radi svoj posao i uveren sam da će doneti pravu presudu." Zahtev za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića podneo je 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović. Postupak je počeo u septembru 2010. ali je u dva navrata došlo do zastoja u procesu. Skup ispred Palate pravde i iščekivanje odluke o rehabilitaciji Draže Mihajlovića obeležila je četnička ikonografija. Njegove pristalice nosile su crne uniforme, kokarde, šubare i pevale četničke pesme, a dominirao je natpis "Ravna gora". 51-godišnja Ljubica Nemet, koja se predstavila kao pripadnik četničkog avalskog korpusa, i 59-godišnji Dragomir Popović, koji se predstavio kao četnički vojvoda, rekli su za naš program da celog života čekaju rehabilitaciju Draže Mihajlovića.
Da da Bog da sve se završi kako treba i da se zna i gde je Čičin grob. Pa vrlo bitno za Srbe. Lako ćemo i za Evropsku uniju i Srbi mora da znaju gde im je svetinja.
A ima nekih primetbi na ulogu u Drugom svjetskom ratu?
Kome? Traži? Pa da nije bilo Draže, ni ovoliko Srba ne bi ostalo što je ostalo. Evo, moja je kokarda dedina nikla posle 90 godina ponovo ispred.
Ovo nam treba, da. Evo nam ovo treba. Nosim. Da li nam ovo treba? Čuješ?
Ovo je čista provokacija.
Pogledaj, komunisti mladi.
Zna se ko je bio Draža, onaj koji je poveo Srbe u sveti rat.
Partizani.
Partizani su oni...
Crni vrani.
Zakopali su nas. I evo vidiš i dan danas trpimo taj zulum. Da će Bog da se i to reši.
Sa druge strane, samo 15 metara od njih stajali su protivnici rehabilitacije Draže Mihajlovića, mladi levičari koji su istakli transparent "Smrt fašizmu, sloboda narodu" i jugoslovenske zastave sa petokrakom. 24-godišnji Aleksandar Đenić iz Saveza komunističke omladine Jugoslavije i 92-godišnji Dušan Rajak rekli su za Radio Slobodna Evropa da bi rehabilitacija četničkog vođe bila pogubna.
Linija četničkog pokreta bila ta koja je bila koljačka, koja je bila izdajnička protiv velike većine i interesa srpskog naroda.
Kako vam izgleda danas ova atmosfera, uniforme?
Dobro, oni su kao i uvek jaki na rečima, na delima, kao i u Drugom svjetskom ratu, nisu imali ni jednu bitku protiv kao fašista.
Pa mislim da je sami taj postupak bespotreban. Radi se o dokazanom ratnom zločincu.
Ponovljenom ročištu za rehabilitaciju Draže Mihajlovića prisustvovali su i Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije, koji je u sudnici bio u svojstvu punomoćnika podnosioca zahteva za rehabilitaciju, kao i lider Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovaj rat koji se odvijao ispred Palate pravde i tekući proces bespotrebni, jer je istorija jasna i neumoljiva, da je nedopustivo da sudovi arbitriraju o istoriji.
Dakle, mi ulazimo u jedan totalitarni obrazac, predsjednik države se meša tamo gde mu nije mesto. A pošto znamo da je čovek i četnički vojvoda, čega se nikad nije odrekao, to je njegova privatno opredeljenje. On ne može da sudi u istoriji, ni bilo ko iz političke nomenklature ne može da presuđuje o nečem što jesu istorijske činjenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o procesuiranju ratnih zločina, ovoga puta na Kosovu, poslanici opozicionih partije izjasnili su se protiv osnivanja specijalnog suda za ratne zločine, a sada su pod znakom pitanja i glasovi poslanika iz vladajućih partija. Da bi se usvojile ustavne promjene, neophodno za osnivanje ovog suda potrebna je dvotrećinska većina. Iz Prištine, Amr Zineli.
Kosovska opozicija smatra da je osnivanje ovog suda loše po Kosovo, dok rukovodioci institucija to obrazložavaju zahtevima i povećanim pritiscima od međunarodne zajednice. Iz pokreta Samopredeljenje ove nedelje su rekli da će eventualnim formiranjem ovog suda Kosovo dalje izgubiti na suverenitetu, jer ga smatraju paralelnim pravosuđem. Ovim procesom ne ostaje ništa od vladavine prava u jednoj nezavisnoj republici, rekla Aljbuljena Hadžiju, poslanica ovog pokreta. Protiv su se izjasnili i poslanici Alijanse za budućnost Kosova, navodeći da nacrt zakona o osnivanju suda je najgora stvar koja se može desiti Kosovu. Republika Kosova i predstavnici građana ne smeju da usvoje jedan takav zakon koji predviđa ne samo optužbe za pojedince, već i za borbu OVK. Na Kosovu se desio genocid, ali to je počinila Srbija, dok ovaj nacrt zakona tvrdi suprotno, kazala je Donika Kadebujupi, šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova. Na sednici Skupštine u četvrtak poslanici opozicije, ali i vladajući partije, uputili su kritike vladi i predsjednici Kosova zbog nedostatka transparentnosti u procesu osnivanja specijalnog suda za ratne zločine. Poslanici Demokratskog saveza, koji je deo vladajuće koalicije, dovode u pitanje njihov glas za formiranje ovog suda. Vjosa Osmani iz ove partije iznala je zatev da se Skupština informiše o ovom pitanju, jer glasovi poslanika nisu sigurni sve dok se ne bude znalo da li će se i političko ubistva koja su se desila nakon rata na Kosovu tretirati ovom sudu, a za koje je Demokratski savez tvrdi da su se desila protiv poznati ličnosti iz ove partije. Na osnovu onoga što znamo iz medija jeste da u nadležnosti ovog suda neće biti uključena posleratna ubistva. S druge strane, u izveštaju Clinta Williamsona govori se o ovim ubistvima. Specijalni sud ne treba da se bavi selektivnom pravdom, već treba da se bavi celim ovim izveštajem, kazala je Osmani. Nove odgovorio je sam čelnik Demokratskog saveza, premijer Kosova Isa Mustafa. On je obećao da će se Skupština informisati na vreme o sadržaju i procedurama oko osnivanja ovog suda, te da radna grupa za Kosova radi ne samo na zakonu o specijalnom sudu, već i na utvrđivanju ustavnih amandmana. Postoji koordinaciono telo u kojem je predsjednica, predsjednik Skupštine, ja kao premijer i jedan od ministara. Sada se radi na tekstu Ustava koji treba da se izmeni i koji će doći u Skupštini kao predlog i poslanici će imati uvid u to jer niko drugi ne odlučuje o tome osim oni sami. Ministar spoljnih poslova Hašim Tači izjavio je danas da je Skupština Kosova jednom već podržala formiranje specijalnog suda koji je, kako je rekao, nepotreban za Kosovo, ali to se radi zbog produbljivanja partnerstva sa međunarodnom zajednicom. Kosovo nema šta da sakrije, veruje pravosudnom sistemu. Sve nejasnoće oko ovoga treba da se uklone jednom zauvek. U takvim trenucima velike državne odgovornosti i tako ozbiljna pitanja niko ne treba da personalizuje ili da vodi kampanju radi političkih poena, zato što i neće dobiti. Pozivam sve da odustanu od svojih ličnih, grupnih i partijskih interesa i pređu na interese budućnosti Kosova i na produbljivanju partnerstva sa međunarodnom zajednicom, poručuje Thaći. Ministar pravde Hajreddin Kući prošle nedelje pred parlamentarnim odborom o zakonodavstvu objasnio nacrt zakona o procesu osnivanja specijalnog suda. On je kazao da će specijalni sud za ratne zločine biti u Holandiji, iako još uvek nema sporazuma o tome. U međuvremenu, Srpska lista, koja inače od smene Aleksandra Jablanovića bojkutuje rad Skupštine i ostale institucija, pozvala na donošenju zakona o specijalnom sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto se čeka na detaljne rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, pre svega o nacionalnoj strukturi, više od godinu i po dana nakon njegovog održavanja, javlja Aida Đugum.
Prvi rezultati popisa u samostalnoj Bosni i Hercegovini bit će objavljeni od 28. maja do 15. juna, najavio je zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Fadil Fatić.
Prvi znači podaci koji se odnose na broj stanovnika, na starosnu populaciju, vjerska, etnička, jezična obilježja.
To su upravo pitanja koja zanimaju BiH javnost. U velikom broju zemalja popis ima prije svega ekonomski karakter, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Rat je iz korijena promijenio demokraciju demografsku strukturu. Čekalo se 18 godina kako bi se održao popis, jer je celokupni politički sistem zasnovan na podacima popisa iz 1991. godine. Zato je trenutno u fokusu pažnje broj pripadnika konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Kada budu poznati rezultati, slika će biti neuporediva sa predratnom Bosnom i Hercegovinom. Anes Makul, predsjednik ACIPS-a.
Uvijek je to bilo jedno političko pitanje, jer se uvijek brojala krvna zrnca, tako da kažem, znači koliko ima pripadnika pojedinih konstitutivnih naroda, koliko ostalih, i uvijek se u tom smjeru išlo. A popis nije političko pitanje, popis je jedno čisto tehničko pitanje.
I prije popisa, pa i sada kada se čekaju rezultati, očigledna je politizacija, upozoravaju u nevladinom sektoru. Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne?
Tek nakon što je popis završen, evo recimo u meni pada na pamet Dragan Čović koji je izašao i saopštio, ne znam iz kojih izvora, koliko je, ne znam, Hrvata popisano u BiH. To je bila informacija koju on u tom trenutku nikako nije mogao da ima jer je nije niko imao. Tako da, kao što se to radilo i tada, pretpostavljam da će se raditi kad se objave rezultate. Ali u suštini je tu najveći problem to je li popis proveden regularno i hoće li, ono, preliminarni rezultati su već pokazali neke vrlo neobjašnjive razlike u odnosu recimo na statističke podatke u samom broju stanovništva nevezano sa tim etničkim prebrojavanjem.
U Fondaciji Popis 2013. i Bošnjačkom pokretu za ravnopravnost naroda upozorili su na kašnjenje u objavljivanju rezultata popisa te na moguće falsifikovanje rezultata. Predsjednik Bošnjačkog kulturnog društva Preporod Senudin Lavić.
Imamo informaciju da neki sada pokušavaju uvesti neke termine i neka nova pravila. Koja su izvan pravila i zakona po kojima je vršen popis, a to je kategorija nerezidentne osobe. Pojavio se kategorija nerezidentni Bošnjak. I šta će se desiti s tim nerezidentnim Bošnjacima, na primjer, po entitetu RS? Meni je sumnje izazvalo pitanje, da li je negdje neko odlučio koliko može biti Bošnjaka u entitetu RS, koliko može biti Srba u federaciji i koliko može biti Hrvata.
Statističar Hasan Zolić, koji je bio na čelu Agencije za statistiku tokom održavanja popisa 1991. godine, kaže da je trenutno zbog razlike u tumačenju termina stalno i prisutno stanovništvo i metodologija koja se naknadno želi nametnuti, došlo do podatka da je 207.000 stanovnika BiH na neki način diskutabilno. Predstavnici vlasti iz RS-a, kaže Zolić, žele da se dodaju i tri pitanja iz popisnice, što je mimo svih pravila.
Zavod za statistiku Republike Srpske je pokušao da putem vladi Republike Srpske da se uključi i pitanje 40, to znači školovanje i rad. Drugim riječima, izvršni organ upliče se u metodologiju. To nema nigdje u svijetu.
Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne?
Mislim da su na zapravo najveće manipulacije bile dok je trajao popis. Mi smo imali recimo slučaj da u nekim opštinama vi imate, ne znam, po statistici 3 godine unazad pad broja stanovništva, a onda odjednom na popisu je popisano nekih, ne znam, 150% ljudi više.
Zašto se čekalo više od godinu i po dana na rezultate popisa stanovništva, građani Sarajeva objašnjavaju na ovaj način.
Vjerovatno se uređuju rezultati da nekome odgovaraju.
Čisto se čekalo prije svega da se izbori završe, da se konstituiše vlast i onda kad sve to se smisli na svoje mjesto da će onda objaviti rezultat popisa koji apsolutno neće biti u proporciji sa podijeljenim pozicijama vlasti.
U stvari neke političke igre, pošto je sve u stvari u Bosni i Hercegovini politički dirigovano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pred kraj prvog dela regionalnog programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Na 22. godišnjicu zločina u Štrpcima iz tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine najavljuju optužnice u narednim danima. Aleksandar Vučić poručio da će se potjernicom za Stojanovićem baviti organi Srbije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za uhapšenu sutkinju Azru Miletić. Bratu Darka Šarića, Dušku i saradniku Jovici Lončaru potvrđena presuda od po 5,5 godina zatvora za pranje 20 miliona eura. povećan broj ilegalnih imigranata koji prelaze granicu Evropske unije i Srbije, saopštio ministar Stefanović. U Ukrajini ponovo prekršeno primirje oko aerodroma Donjeck, ubijena tri vojnika, više ranjeno. OEB saopštio da je Ukrajina na raskrsnici između rata i mira. Njemački parlament odobrio produženje roka za grčki paket pomoći. Italijanska obalska straža traži oružje. David Cameron odbio da komentariše identitet džihadi Johna, ali je poručio uhvatit ćemo sve militante koji prijete građanima Britanije.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno.